ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ახლა მოგმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ქართული. ჩვენ უკვე გქონდა ერთი გადაცემა ბესიკ ხალანაურის პოეზიაზე. დღეს გვექნება მეორე გადაცემა და მე იმედი მაქვს კიდევ ამ პოეზს ჩვენ რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით. ბესი ხარნაული გახლავთ თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე თანამედროვე არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კლასიკოსია, ასაკოვანი კაცი გახლავთ და ძველი თაობის წარმომადგენელია და მიუხედავად ამისა ყველაზე მოწინავე და ყველაზე თანამედროვე ქართველ პოეტთა რიგებში იგი დგას. მან შემოგვთავაზა ახალი ფორმა და მე სწორედ ამ ახალ ფორმაზე მინდა ვილაპარაკო, ახალიცა და უახლესი ფორმა. საქმე ის არის, რომ ბოლო ხანებში ფეისბუქში, ანუ სოციალურ ქსელში ჩნდება და ჩნდება ბესი ხარანაულის ლექსები, რომელმაც ჩათვალა, რომ გამოქვეყნების ეს ფორმატი არის, ასე ვთქვათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი ჯდება პირდაპირ ფეისბუქის ძირითადი მოვლენების სფეროში. მაგალითად, მე ავიღე ეგრეთ წოდებული დეკემბრის ფეისბუქი, ანუ ის ლექსები, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდა ფეისბუქში ბესი ხარანაულის სახელით. ერთ-ერთი ლექსი, რომლის განხილვითაც მე მინდა დავიწყო, ატარებს სათაურს შეუძლებელი და საკმაოდ მოცულობითი, ასე ვთქვათ, მოზრდილი ლექსი გახლავთ და იწყება ასე: იყუჩეთ დილის ვასწავებო და ბალახის ნამო გაჩერდი, მასმენინეთ ჩემი სიმღერა, სიმღერა, რომელსაც არ გააჩნია სიტყვები და მეტაფორები, სიმღერა, რომლის მელოდიაც ნაბიჯების ხმა არის მხოლოდ. ცეგი იწყება ახლა ახალი პოეზია, ნუ მოგეხსენებათ ბესი ხარანაული გახლავთ ქართული ვერლიბრის მამა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი, იმიტომ რომ იგი ძალიან ადრე თავის შემოქმედების დასაწყისიდან შეუდგა ამ ფორმას და ფაქტობრივად თავი იხსნა იმ საშინელი გავლენებისაგან, რომელსაც ახდენდა ძველი პოეზია. ძალიან ძნელი იყო თავის დახწევა, ბევრმა ვერ გაუძლოთ ცნებას და ჩვენს უკანასკნელ გენიოს გალაკტიონს უამრავი მოსწავლე ყავდა და უამრავი ეპიგონი ყავდა და ბევრი ფორმა შთანთქა მან, ასე ვთქვათ, და თავიდანვე ხარანაული თავს იცავდა იმით, რომ იგი ვერლიბრის ფორმას მიმართავდა. იგი ძანებს, რომ ჩემთვის არავის უბძანებია, რომ მეფიქრა მატერიკებზე, ყოფნა არ ყოფნაზე, სიკვდილ სიცოცხლეზე, სამყაროზე, ღმერთზე, შეცოდებაზე. მე მომისაჯეს წუთი და ადგილი, სადაც იგი უნდა გავლიო, ვიღვიძო, ვიძინო, ნახო, 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 კლავზე ქალი ვიწვინო, მარჯვენა ხელი თავქვეშ, მარცხნათი კი ეფერები და მაინც იქ არ ხარ. ეს ყველაფერი ჩემთვის არ დაუვალებიათ. ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, როდესაც ლირიკული გმირი თვითონ ივალებს იმას, თვითონ თავის თავს ავალებს იმას, რაც მისთვის არ დავალებიათ. და ეს არის სწორედ ფორმა ფეისბუქში, რატოა გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ესა სოციალური მედიის ადგილი, სადაც ადამიანი კაცობრიობაზე ლაპარაკობს და არა მარტო იმაზე, რომ თითი ეთკინა ან რაღაცა განსაკუთრებულიდან. ჩვენ ვიცით ფეისბუქის თავისებურება. ფეისბუქში ხდება მოუზომობა. ადამიანმა შეიძლება თავის ემოციების წელოს ისე, რომ არავის არ აინტერესებს რა მოუვიდა მას, მაგრამ ფეისბუქი არასოდეს არაა კომუნიკაცია. ფეისბუქი სინამდვილეში კი არის ახლა სოციალური მედია და სოციალური კავშირი და სხვა, მაგრამ სინამდვილეში ფეისბუქი საქართველოში ყოველ შემთხვევაში გახდა ენის იმ ფუნქციის გაგრძელება, რომელიც არის გამომსახველობა. ადამიანები თავს აქ გამოხატავენ. ვიღაცა ამბობს, მე ეს არ მაინტერესებს, რატო წერ ამას, და ის კაცი კიდე არ ღელავს ამაზე, შეუარ გაინტერესებს, იმიტომ რომ მას აინტერესებს თავი გამოხატოს. ჩვენ ამას ადამიანს ვერ აუგრძალავთ. თუმცა რა თქმა უნდა, გვაღიზიანებს წვრილი ამბები მოყოლილი ვიღაცების მიერ. და აი ამ ნაკლს ასწორებს, როდესაც ამბებს ყვება პოეტი და ამ ამბებში არის არა სიწვრილე მისი ფიქრების, არამედ პირიქით. ეს აზოგადებს და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს ხდის სოციალურ ურთიერთობას. ოღონდ ნუ გაწურავ ატერიკებისკენ, იფიქრე ბარზე და ნიჩაბზე და უცადე ხიდან ნაყოფი ჩამოარდა, დაიხარე აიღე, ხელით კბილად გადაწმინდე, ჩაკბიჩე, დაატკბი ემაკ წუთით გულში იხუტე. შენ არ ხარ ჭაბუკი, რომ წელამდე საფლავში მდგარმა ხელ თავის ქალა დაიჭირო და ამავებაზე წარეთი ფიქრო. ხო, ყველა არ არის ჰამლეტი, რომელიც იორიკის თავის ქალას დაიკავებს და იფიქრებს ამა ქვეყნის ამავებაზე. იმიტომ რომ შენო გაცილებით სხვა ამოცანა გაქვსო, გვეუბნება ეს ლექსი და ეს პოეტი და ბოლოს და ბოლოს ყურები დაიგმანე მატერიკებიდან მიმავალი ხმებისთვის და იმღერე სიმღერა, რომელსაც არ ექნება სიტყვები, არც მელოდია, რომელიც ნერც ჩაკლაპავდა ხმას კი ვერ დაძლევ. ამავე დროს მოვიდა მაგალითად რომელიმე ცნობილი დღესასწაული, აგერ ახლა ხანს მაგალითად მოვიდა ბარბაროსა, რომელიც ძალიან საინტერესო დღესასწაულია, ბევრი თვალსაზრისით, ჯერერთი იმიტომ რომ ეს დღე ეძღვნება წმინდანს, რომელიც მოგეხსენებათ მამა მომოკლა, იმიტომ რომ ამზე თუ ნახავმა ქალმა არ ისურვა, არც გათხოვება და არც სოციალურ საკითხებში ჩაჯდომა ისე როგორც ამას მამა ითხოვდა, არამედ ისურვა ქრისტიანობა და წმინდანობა და განკურნება არ დაემორჩილა არც მამის და არც მეფის ბრძანებებს და საბოლოო ჯამში მამამ თავისი ხელით მოკვეთა თავი. მაგრამ ამავე დროს ჩვენში ეს დღესასწაული შეერწა სხვა წარმართულ დღესასწაულს, რომელიც ითხოვდა სხვა ჩვენს მზის დღესასწაულია და ითხოვდა მრგვალ საგნებს. ლობიანი აქიდანაა და ხაჭაპური ბარბაროსის ასე ვთქვათ ტერმინი და აგერ ჩვენ ხედავთ რომელ კუთხეში როგორ ყოფილა და ნახეთ პოეტი როგორ ეგებება ამ დღესასწაულს. ამ ბარბაროსა დღესაო 365 დღე ბუნებამ დააწესაო, ნუ მომკლავ ჩემო სიკვდილო ამ ბარბაროსა დღესაო, დედა ჩემს ერქვა ბარბარე მზიდან ერთადერთსაო, სანთელი უნდა დაენთოს პურქადა გაიჭრესაო, ყვალი ფორმის ალბათ, როდესაც გინდა მომკალი რომელ დღეს რომელ თვესაო, ოღონდ ნუ მომკლავ სიკვდილო ამ ბარბაროსა დღესაო. ბარბაროსა სინამდვილეში უკდავების დღესასწაული არის, ანუ ულამაზესი შეწყვარი წარმართობისა და ქრისტიანობისა, ჩვენი არაცნობიერისა და ჩვენი ცნობიერისა. მე ვფიქრობ, რომ ძველი ეპოქა ქრისტიანულ-ბანდელი ეპოქა ჩვენი არაცნობიერია, იქიდან ბევრი რამე განახობს თავს და ბევრი ჩვენი მოქმედება აუხსნელია სწორედ მაგის გამო. ხოლო გააზრებული რაც გვაქვს, ის არის ჩვენი წიგნიერი ქრისტიანობა და ეს ჰიბრიდული წარმოშობის ხალხი ვარ ჩვენ და რასაცეამუნა რომ ქართველი პოეტი ამაზე კი არ ფიქრობს ფილოსოფიურად, კი არ ამბობს, არამედ უბრალოდ გაჩვენებს რომ ეს ასე არის შერწყული და ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია რომ ეს ყველაფერი სწორედ სოციალურ მედიაში იბეჭდება. შენ არ დადიხარ, არ ეძებ, არ ადრე ჟურნალებს განსაკუთრებული პასი ქონდათ, იმიტომ იქ სიახლე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღეს ცხოვრება ისე აჩქარდა რომ ჟურნალებამდე მისვლას დრო უნდა და აგერ არის ყოველდღიური ფეისბუქი და ყოველდღიურ ფეისბუქში იმის პარალელურად რომ ვიღაცა ყვება რომ გუშინ თითი იტკინა, ვიღაცა ყვება რომ მის ბავშვს კბილი ამოვიდა, ვიღაცა ბევრამეც ყვება, უცებ ხედავ რომ ვიღაცამ შენთვის გაიმეტა უმაღლესი რანგის პოეზია. ახლა მე კარგ ლექსს აგიკითხავთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით რა უცნაურია, რომ სწორედ კომპიუტერთან და ფეისბუქთან მიმჯდარს გეწვევათ აი ასეთი სტუმარი. ამოხდი მამალო ფარშიდან და დაიყივლე, ამოხდი ძროხავ და დაიზმულე, ამოხდი თავაცო კიკინ მაღალო, ამაღლდი ბალახო, ტყელ ხე ბუჩქო, დედამიწას გადაუარეთ, თავს დაესხით ადამიანებს, უხმომონებს, მჭამელებს, სმელებს, ისყლიანებს, ხარბებს, გაუტანლებს, რომლებშიც ინტერესი აღარ იპოვება. როგორ იმედი აქვს პოეტს, როგორ იცის ამ დაპირისპირებაში რომელი რა არის? ანუ ჩვენ ვიცით ჩვენილად, რომ ბუნებისა და კულტურის დაპირისპირებას მაგალითად სტრუქტურალისტურ ნაშრომში ქვია მუმისა და მუხარშულის დაპირისპირება. და ნახეთ რას ეუბნება: მუხარშულო მამალო, ამოხტი და უმი გახდი. ანუ კულტურას აქ არ შეიძლება გადავიხსენოთ ფროიდის უზელმაზარი მნიშვნელობის ნაშრომის სათაური კულტურით უკმაყოფილება. კულტურით უკმაყოფილება არის ის, რომ ხარბები გაუტანები და ინტერესი რა აქვს ისეთი ადამიანები რახან არსებობენ და ესენი შექმნა ხელთქმნილებიანი ან კულტურამ შექმნა ესენი, ამიტომ უწოდებს პოეტი, რომ ამოხტეს და დაუბრუნდეს თავის თავს მამალი. ანუ არ იყოს იგი მოხარშული, იგი უნდა იყოს უმი და ცოცხალი. ძროხავ ამოხტი და დაიზმუნე. ანუ არა მარტო მოხარშული არ იყო, არამედ იყავი ცოცხალი და ზმუნი. რატო? იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ ხდება კულტურული გადაგვარება და ჩვენი კულტურით უკმაყოფილება მარტო ის კი არა, რომ სიამოვნებას გვართმევს კულტურა, არამედ ისიც არის, რომ ეს კულტურა გვაშორებს ბუნებას და ბუნებრიობას და ხელოვნურ ფორმებს ქმნის. და საინტერესოა, რომ ყველაზე უფრო ცუდ ადგილას, ანუ ყველაზე უფრო საეჭვო ადგილას ფეისბუქში ხდება ამის დემონსტრირება. ეს დიდი ვაჟკაცობაა სხვა ჩვენს და დიდი გამბედაობაა, იმიტომ რომ ეს გამოგონება ამისთვის ნამდვილად არ იყო შექმნილი. ერთი იაპონური ლექსი გაკრთება ამ უზარმაზარ კორპუსში, რომელიც დეკემბრის განმავლობაში დაბეჭდა ბესი ხარანაულმა ფეისბუქის მეშვეობით. ფორმით არ არის არანაირად იაპონური, შინაარსით არის იაპონური. დედა ქვია ამ ლექს. ჩვენ გამოვემგზავრეთ, მაგრამ რაღაც დაგვავიწყდა და გზიდან მოვბრუნდით. და როცა ჭიშკარი გავაღეთ, შევაღეთ და სახლში შევედით, ნახეთ, რომ ის მარტო იჯდა მაგიდასთან და ვაშცა წქმნიდა. ხო, ეს არის წმინდა იაპონური ლექსი, როდესაც ის სიდიადე სამყაროსი, რომელიც იგულისხმება, რომ აუცილებლად უჩვენოდ არსებობს, ხანდახან გადაითარგმნება ხოლმე მარტივ ადამიანურ საქციელში, როდესაც დედა მარტოობას ვაშლის ფრთქვნით უმკლავდება. როგორც კი წამოვიდნენ, იმ წუთას ამ საქმიანობას შეუდგა და ჩვენ ამას მოულოდნელად წავაწყდით. ჩვენ ვარ დაუბრუნებულიყავით, ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ დავინახავდით. ამას მოყვება ერთი მიკროპოემა, რომელსაც ქვია სამი ცხოვრება. ავტორი გვეუბნება: სამი ცხოვრება მაქვს გაღეჭილი, მით ახალი ვარ, როგორც ჯეჯილი, მით ზღაპარი ვარ, მით გაკვეთილი, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი. სხვა ჩვენის ალვა ნაცრიდან ამოღერილი აბსოლუტურად იგივე სახეა უმსა და მოხალხულ შორის, რომ ვიპოვეთ ჩვენ აქაც აპარაკია იმაზე, რომ იგი თავის ბუნებას უბრუნდება. პირველი: ჩიტი რომ ვიყო, დაგასკინტლებდი, შემომწყებოდი და წახვიდოდი, ასე გაბამდი ხოლმე ოდესღაც, სკოლის მოსწავლე როცა ვიყოდი. შენ შეუვალი გოგო იყავი, ჩვენოდა ცხვის ლომ აიბზიკებდი, მე სიხარულით აფრინდებოდი და მაღლაციდან დაგასკინტლებდი. და როცა ცაში შენც ამოფრინდი, ბოლო ცეცხლასფერ ციცელ კაბაში, მიხვდი შენ უფრო ლამაზი იყავ ვიდრე მე, ვიდრე ჩემი თამაში. და დავენარცხე, დავლა მიწაზე, დავიარები, დავიარები, ნაგავი ვარ და ნაყარი ვარ და ნაბზარი ვარ და ნაიარები. საკმაოდ ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია, როდესაც შენ მაღლა იყავი და ის ამოფრინდა, ანუ წავიდა ის. როგორც თქვა ძალიან მარტივად, როგორც აღვიხსნა დიდმა რუსმა მწერალმა ამერიკელმა მასობაში ყველაფერთან ერთად, მან თქვა ასე რა: ბიუთი and pity, ანუ სილამაზე და სინანული, და why pity because beauty must die, იმიტომ რომ სინანული იმაზე, რომ სილამაზე უნდა მოკვდეს. სილამაზე აი წაში ამოფრინდა წითელ კაბაში და უფრო ლამაზი იყო ვიდრე ჩემი თამაშიო და მე დავენარცხე მიწაზე, ანუ მე მომესაჯა სიცოცხლე. და ეს პირველი აფრენა სილამაზისა წაში ჩვენ მივიღეთ. მეორე: რა კარგი იყო სამშვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურას ფანჯლის შუშიდან. ღელავ თავს ვებძი, რა ვქნა, რა ვუყო, გავუღო კარი თუ არ გავუღო, ბოლოს შევძახე, არა და არა, რაც დამარბიეთ ისიცა კმარა, ჩაი მაქვს ბევრი, წვანეც და შავიც, მაგრამ ლუდი და არაყი არა, რა კარგი იყო, რა მშვენიერი, მე დავალა გესახმი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურე სპანილის გუშინდან, არამ და რამ დაქნა. როგორ ლაგდება სამყარო? სამყაროს შედარება სახლის დალაგებასთან მახსენებს ასე, ეს უკვე ნანახი მაქვს და აბსოლუტურად დარწმუნებულია, ბესიკ ხარნაული განათლებული პოეტი ნანახი ექნება, რა თქმა უნდა, მასაც. ეს გახლავთ ალბერ კამიუს ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, სადაც სახლი ლაგდება და სამყარო აინგრევა. სწორედ იმიტომ, რომ სახლი ლაგდება, სამყარო ინგრევა. მე ფიქრობ, რომ ასე ლამაზად გამოხატული ეს არ მინახავს და ასე მოკლედ. და ისე იგი, ერთ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სიყვარული წავიდა, აფრინდა ცაში წითელი კაბით. მეორე შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ სახლი დალაგდა. ანუ ცხოვრება თითქოს ასე თქვათ გახდა მეტნაკლებად მისაღები, არა იდეალისტური, არამედ დალაგებული. მოკლედ, ხელახლა გამოიმარჯვა ჰეგელმა, სამყარო ისევ შეიცავს რაღაცა საზრის. და გვექნება მესამე. მივდივარ ღამე, თეთრი ფარავს თოვლის ნაცარი. თვალი ქუჩაშიც იგივეა სახლში რაც არის. ორი დიაცი მომდევს ზუნვით, როგორც დემონი, მაგრამ ეს სახლის ანგელოზებს გაურბივად არ თუ ემონები. სად გაგონილა ამხნის კაცის გარე წანწალი? სიგარეტით რომ გზას ინათებს, როგორც ფანარი და მიფრატუნავს თვალთმაქცული ბანცალ-ბანცალით, რომ ნახოს ვინმე თავის მსგავსი, თავის ბადალი, თავისი ძველი მეგობარი, ბებერი ბოზი, რომ სვან ალაყი და აყოლონზეთ პაპიროზი და როგორ მიდის ერთი ნახე, როგორ ანცოვს სულელი კაცი შავმა ჯიპმა კინაღამ გაცხო. არაფრის მქონდა რიდიო, მისაწნენს მივეწდებოდი, ნოსაწმენს მოვეწდიდიო შუაღამე გზაზე და თამამად გავივლიდიო, ივრისპირებში გავწიე თვალი რომ ჩამოჯდიდიო, ჯინჭველაები ჩკოლავდნენ წყალზე გავუდე ხიდიო, ეგ მუდამ ერთზე მეტია ისეთი კავთა აკრეფი წავიდა ნისლი ხევისკენ, ხეებს გაუჩნდა წვიები და მე მეგონა ვეგრისე მაღალ წვიებში ხეთიალს, ვინც დამინახა შეშურდა უბირს ყოველთვის ბედიაქს, ან ზოხის წყემსი იქნება, ან ვინმე შერახვეტია, მე რომ ვიყავი ისა თქვენს, ეგ მუდამ ერთზე მეტია. როგორ მიკვირს, რომ ფეისბუქში, სადაც ამდენი სისულელე, ამდენი უცნაურობა, ამდენი რამე, როგორ მიკვირს, რომ შეიძლება იქ იყო ასეთი სიმაღლის პოეზია. მიკვირს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი არის ასეთი სიმაღლები. როგორც ხედავთ, სახლი დალაგდა, მაგრამ იქ არ მოიძ დალაგება რა არის, რომ თეთრი და შავი გაერჩება და რომ შავი და მწვანე ჩაი აღმოჩნდება, მაგრამ ღვინო და არაყი და ლუდი არა. და ამიტომ გადიხარ გარეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის სახლის კუთვნილება, ეს არის სოციალური კუთვნილება. ამას მეგობარი ჭირდა, ძველი მეგობარი ჭირდება და ამ ძველ მეგობართან როგორც კი ასე ვთქვათ იპოვი შენს თავს, სამყარო იმწუთას დაგიპირისპირდება. ხო, სამყარო ამ ხრივ გამოხატული მაგალითად შავი ჯიპით, რომელიც ძალიან სერიოზულად ნიშნულოვნად შეიძლება გაკრავდეს ხოლმე, ანუ საფრთხეს გიქმნიდეს. ძალიან კარგი ლექსი არის გამოქვეყნებული აქვე შუა დეკემბერში, რომელსაც ქვია გაზარცული პერსონაჟი ფილოსმანისა. აქ ასეთი რამ ანათქვა, ჩემს სიახლეში, როცა იყო სპილენძის ხურდა, 10 თეთრით კალაქს მოივლიდი, შეიძლება ფუნთუშაც გეყიდა. ჩვენ შეგვიდა იმწუთას გავიხსენოთ ეს ეპოქა. დღეს დღევანდელ ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებათ სპილენძის ხურდის სიმძლავრის წარმოდგენა, მაგრამ ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს. ახლა სიბერეში არც ტაქსით მივლია, არც მანქანით, არც მეტროსი, არც ავტობუსი და ბრუნდები გაზარცულივით. რა მოხდა ასეთი? წინათ ლექსებს ვაპარებდი, ახლა დაფრიალებ. საქართველოს არ იცოდნენ, ახლა გაყვირიან. მშვიდობიანად ვიარე, ორგან ჩამურჯექი დაბრუნდი სახლში, ავითვალის, ავიგულის, არავინ მინახავს. მშვიდობის ქალაქი ყელს მე კიდა ავგაროზივით. ხო, რა თქმა უნდა, თბილისის მერია არელოდა ასეთ პოეტურ გამოხმაურებას. თან ასე სწრაფად. ხო, რა თქმა უნდა, აი რა არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება. დროში გამარჯვება. იცით, როდესაც დაწერ ლექს, მე ექვსი თვე გავა, მე რედაქცია იქნება, მე წიგნი გამოვა, ვერავინ ვერ მიხვდება, რას ნიშნავს მშვიდობის ქალაქი ვარ მიიღო პოეტმა, ან ვერ მიიღო, ან რაღაცა პრობლემას ხედავს ამაში, განსხვავებით იმ ადამიანისგან, რომელიც ლექსებს პროზად გვიკითხავს და თან თვალებში გვიყურებს, შემხედეთ რა მაგარი ვარ და ჩვენ უყურებთ და ვერ ხედავთ რა მაგარია. და ნახეთ როგორ კონტექსში ჩაჯდა ეს მშვიდობის ქალაქი, რომელიც ავგაროზივით კიდია გულზე. კვირობდნენ კი სხვა ქალაქები, რომ გავრცელდა ეს ინფორმაცია. შური კლავდათ, რომ გარეთ ომია, აქ კი მშვიდობა, ხალხი სრულადა და მიწაც მთელია, საახალწლო დალოცვასავით, ნაძვის ხესავით. და მეც სახლის წინ შიშველი, ტიტველი, გაძარცული პერსონაჟი ფილოსვანისა. სერიოზული გალაწუნება და ძალიან სერიოზული იცით რა, როდესაც დადის პოლიტიკა, როცა ოპოზიციონერი ლაპარაკობს, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ მას ასეთი ვალდებულება აქვს. ჩვენ არ ვიცოდით არასოდეს, რომ ასეთი სოციალური ვალდებულება ასე სწრაფად ექნებოდა პოეტს და ასეთი სიმწარით უპასუხებდა. გასაოცარი ლექსია ბევრი თვალსაზრისით და საამაყო ამბავია, რომ ასე ღრმად, ასე მნიშვნელოვნად მიაჩნია პოეტს და ასე არიმალება, ანუ ასე იმეტებს თავის პოეტურ ენერგიას იმისთვის, რაზე ჩვენ სულ ყველანი ფიქრობთ, რისთვისაც სხვა ჩვენს ეს ფეისბუქი არსებობს. სწორედ ამაზე უნდა გველაპარაკა, სწორედ ეს უნდა გვეთქვა. მაგრამ ამას ვიტყოდით ჩვენ უბრალო ადამიანური ხმით, უბრალო ადამიანური ხმით ვიტყოდით, რომ არ არის მშვიდობა იქ, სადაც ომია, იქ სადაც ოკუპირებული მიწა, არ არის მშვიდობა. და როცა შენს მეგობარს, ბავშვებს უკლავენ, შენთან არ არის მშვიდობა. ან შენ არა ხარ, ან შენ ვიღაც სხვა ხარ. და იცით, ეს შეიძლება ბევრნაირად ითქვას, მაგრამ პოეტურად ნათქვამი ცოტა სხვანაირია. თავის დროზე ჟან ჟიროდუმ დაწერა პიესა, რომელსაც ჰქვია „ტროის ომი არ იქნება“. აქ არის მცდელობები და დიდი მცდელობები იმისა, რომ მართლაც ამ ქალის მოტაცებამ, მშვენიერი ჰელენეს მოტაცებამ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ომი. იმიტომ რომ ყველა დიდი ღირებულება არის მშვიდობა. აბა ომი გინდათ, კითხულობს ზუსტად ამ სიტყვებით, კითხულობს 30-იან წლებში დაწერილ პიესაში ჟან ჟიროდუ, რომ აი ეს უნდა ავიტანოთ, ეს უნდა მოვითმინოთ, ეს უნდა გულთან არ მივიტანოთ, აბა ომი გინდათ და ომი არავის არ უნდა და ბევრი რამ არის იქ ნათქვამ. მაგრამ ჩვენი ქალაქის მერისა და მშვიდობის ქალაქის ნაზვისხის საპასუხოდ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ჟან ჟიროდუს პერსონაჟების დიდი მცდელობებისა, ტროის ომი მაინც შედგა, მაგნაწარმოებშიც კი. იმიტომ რომ არ არის მშვიდობა არსად, სადაც არ არის მშვიდობის შანსიც კი. არ არის მშვიდობა. ვითარება აიძულებს ახლა მაგალითად ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გენერატორები გააგზავნოს უკრაინაში. არადა მანამდე ძალიან შეიცხადეს და დვიჟოკებზე იყო ლაპარაკი, რომელიღაც ერთ-ერთი ირაკლის შემდეგ. ერთი კიდევ უნდა ვთქვა, ერთი ნაწარმოები უნდა გამოვყო. ესა სირცხვილის შემდეგ. აქ რამდენიმე ნაწილია ამ სირცხვილის შემდეგში. ყოველ შემთხვევაში ორი ნაწილი, ნაწილებში არის ასე ვთქვათ 4 ნაწილია, მაგრამ პირველზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. რატომ დამივიწყე მე მარიამ? რატომ დამივიწყე? შენი კალთა ფოთლებით ივსება, ხოლო მე კი თავს გუბეში ვრგავ, ქუჩაში გდია მთვრალი, ქარი ახურავს საბანს. როცა მე გავჩდი, თვარემ თმები ჩამოიშალა, ხოლო ქალწულმა ვარსკვლავებმა ტუჩზე იკბინეს, ბებიაქალი კი ამტკიცებდა, დაიბადაო. შენ არ იყავი იქ, მარიამ, შენ არ დაგბრალდეს, მე ქუჩაში მანქანა გამსვეს. ესაა ქალაქი, სადაც ადამიანს სასოწარ ეკვეთება საყელო შეკრისას, როდესაც უნდა გამოვიდეს დილის ქუჩაში, გამოეთხოვოს სიმარტოვეს ღამით მარტვილად და ელწაგდებით შეღაღადოს: გამარჯობა დღე, მე კვლავ ხელცალიელი ვდგავარ შენს წინაში. ნუ მიმცენ კაცთა დასაჭმელად, ნუ დამტანჯავ შეუპოვრობით, სერზე დამჩალი მგელისგან ასე ყმუილით არიფარავს თვარეს ხოლმე დღის სინათლისგან ეხვეწება. ნუ წახვალო, ვითავის მკერდზე გამთვარ საფულს, მაგრამ წავიდა. დღე წავიდა, ღამე წავიდა, მთვარე წავიდა, სათბო წავიდა და ცხოვრებამა წარმავალ ცნობების ხეივნებით ჩაიარა, წავიდა. და შენ დაგავიწყდი მე, მარიამ, თითქოს რაიმე სიჩქარეში დაგჭი სადმე და ვერ იხსენებ თითქოს სხვისგან გემკუდლობა და აღარ გსურ ჩემი ხსენებით პირი იმწადო, თითქოს ასეთი დიდი იყოს ჩვენი ქალაქი. ეს საყვედური ქართულ პოეზიაში ადრეა დაბადებული. როგორც გახსოვთ, პირველი სერიოზული საყვედური ღვთისმშობელს გალაქტიონმა უთხრა, როდესაც თქვა: ხედავო, ასეა ყველა პოეტი, შენს ასეა ყველა სული ოცნე და ასე შემდეგ. იქ საყვედურია სილაჟვარდი, ანუ ვარდი სილაში არის საყვედური მარიამს. დანტეს შეხსენება, სოდვის შეხსენება, ჯოჯოხეთის შეხსენება და დაბრალება, რომ მისი ბრალი. და აქ ლაპარაკია, რომ შენ მე დაგავიწყდი. მიშვებ იმ ქალაქში, სადაც ჩალმა ჯიპმა უნდა გამკრას, იმიტომ რომ სადაც მე მსხვერპლი უნდა ვიყო ამ ქალაქის, მე ჩემი სახლიდან გარეთ გავდივარ, როგორც საფრთხეში. მშვიდობის ქალაქი ომით, სიკვდილით მემუქრება და ამ დროს შენ მე არ გახსოვარ, მარიო. საშინები ძალის ლექსია ასე უბრალოდ გამოხატული. როგორ ჩანს, რაც დრო გადის, ჩვენი პოეტი სულ უფრო და უფრო მარტივად ცდილობს გამოთქვას ის, რაც მარტივად გამოთქვას არ ექვემდებარება სხვების ხელში და ამ კაცს გამოსდის. ბეჭიქ ხარანაული ბოლო ხანებში საერთოდ ისე იგი დაუუკებელი გახდა და ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვართ, რომ ისეთი მარტივ საშუალებასაც კი, როგორც არის ფეისბუქი, ეს კაცი დღესასწაულად გადაგვიქცევს ხოლმე. იცით, ერთი ამბავია, როდესაც ფეისბუქში ვიღაცა აქვეყნებს თავისთვის საყვარელ სტრიქონებს. აი მაგალითად, მოვა გალაქტიონის დაბადების დღე და ფეისბუქი ერთხმად თითქმის, იმიტომ რომ გალაქტიონი ყველას უყვარს, მადლობა ღმერთს, ეს მაინც გვაქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს, ეს არ ეღირსა, მაგრამ ამას ხო ეღირსა და იქ გამოქვეყნებენ თავისთვის საყვარელ ლექსებს. ეს ერთი ამბავი, კარგი ამბავია, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ამბავი. და სულ სხვა ამბავია, როდესაც პოეტი ვიქვეყნებს ლექსს და ეგრევე გაფიქრებს, დილიდანვე გაფიქრებს, როცა საჭიროა მაშინ გაფიქრებს სწორედ, რომ შენ ახლა გადიხარ ქალაქში, რომელიც შენი მეგობარი არ არის. სამაგიეროდ, მარიამს კი დავავიწყდით, მაგრამ ბესიკს ვახსოვართ. ამიტომ მე გავიმეორებ იმ თეზის, რომელიც ადრეც მითქვამს. ჩემს ბავშვობაში შვიდი ქართველი პოეტი რომ იყო გამოყოფილი, იქ იყო ბესიკ გაბაშვილიც. მერე ბესიკ გაბაშვილი ამოვარდა და სრულიად დამსახურებულად და სამართლიანად ამ შვიდეულში დამკვიდრდა გალაქტიონი. Ну, გასაგებია, რომ მე შევესწარი მას ცოცხალს და იგი უნდა წასულიყო, რომ ამ სიაში გამაგრებულიყო. მაგრამ მე ვგრძნობ, მე არ ვიცი, ვინ ამოვარდება შემდეგი, მაგრამ მე ნამდვილად ვგრძნობ, რომ ბესიკი დაბრუნდება, როგორც გაბაშვილი არა. ბესიკ ხარანაული დაბრუნდება იქ, სადაც ბესიკის ადგილი ოდესღაც იყო ქართულ შვიდეულში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.